barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimiyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogayga internetka ee v o a somaly com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa isniin 13-ka bisha ogost sanadkana waa 2018 idaacaddeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta halkan si wadajir kaga soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada iyo sida ay u arkaan maktabadda dhowaana laga hirgeliyey magaalada garbahaare.
maktabadan siday usudan tihiin waxay bilaabatay fikirkeeda iyo aasaaskeeda 8 bilood ka hor, waxaana aasaasay dhallinyaro ka kooban 9 oo markii isugu horreysay isugu yimid inay ka shaqeeyaan in ay wax isbeddela ka sameeyaan waxbarashada deegaanka ku kordhiyaan. sidaa usudan tahay garbahaarey magaalo madaxda gobolka Gedo waxay 10 sano ugu dambeysay ku jirtay.
waxaa kale oo dhegeystayaal aada maqli doontaan madaxweynaha soomaaliya oo kulan la yeeshay qaar ka mid a dhallinyarada magaalada muqdisho.
kaalmihii heesa ayaan iyaguna dhegeystayaal barnaamijka ka madhnaan doonan. heesa aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah
waxaa kale oo aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. koox ka mid ah kooxaha badbaadiya muhaajiriinta ayaa waxa ay sheegtay in muhaajiriin ay kusoo wargeliyeen inay ku xanaban yihiin badda mediterraneanka, inay 5 markab dhaafeen oo ay diideen inay caawinaan, laakiin markii dambeeta mid ka mid a maraakiibta uu soo qaaday. soosman trani oo la shaqeeya dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa soo badbaadiyay 141 muhaajiriin oo la socday doon qoryo ka samaysnayd xeebaha liibiya. muhaajiriinta oo soomaali iyo eritreyaan ah ayaa waxa ay ku soo jireen xaalad ka baxsan bini aadminimada gudaha dalkaasi liibiya oo ay ka soo baxeen, waxaana qaarkood ay ka cabanayaan nafaqo darre aad u daran.
iskahorimaad u dhexeeya ciidamada ammaanka ee afghanistan iyo weliba kooxda taalibaan ayaa maalintii 4-aad ka socday magaalada gansi oo ku taala koonfur bari dalkaasi afghanistan. saraakiisha ayaa sheegayay in ciidamo dheeraada la geeyey goobta si ay gacan uga geystaan in dib loo riixo kooxda oo si weyn u gudagashay magaalada. maalinnimadii axaddii ayaa dagaal ciidamada ammaanka iyo weliba kooxdaasi ku dhex maray deegaankaasi aan ila haata kala caddayn ee goobaha muhiimka cidda gacanta ku haysa. taliyaha ciidamada waddankaasi afghanistan jeneraal maxamed shariif yafali ayaa war-saxaafadeed waxadii kabuul oo ku qabtay warbaahinta kula hadlay ku sheegay in ciidamadiisu ay wadaan howlgallo ay kooxdaasi kaga sifaynayaan magaalada. waa hagaag dhegeystayaal, dhammaantiinba waxaan idin leenahay mar kale meel kasta aad joogtaanba duhur wacan oo wanaagsan. halka aad warkaasi kala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee v o a, gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta. warbixinadii dhallinyarada waynu soo noqon doonaa haatan haddii aynu dhinaca iyo magaalada muqdisho u kacno. waxaa haatan amaba goordhoweyd magaalada muqdisho soo gaaray wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka eritreya wafdi u hogaaminayo oo booqasho ku yimi magaalada muqdisho. waxaa haatan si toosa khadka telefoonka ugu jira wariyaha v o ed cabdiqaadir maxamed cabdulle. cabdiqaadir, ugu horeynba faahfaahin naga sii wafdigaasi wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka eritreya hogaaminaya muqdisho soo gaaray.
cabdixakiim, waa mahadsan tahay. wafdi hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda dowladda eritreya ayaa soo gaaray garoonka muqdisho, waxaana kusoo dhaweeyay ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawad, iyada oo imaanshaha wasiirka arrimaha dibadda eritreya ay qeyb ka tahay xariirka labada dowladood oo maalmihii dambe soo wanaagsanaaday, gaar ahaan booqashadii rasmiga ahayd ee madaxweynaha soomaaliya ku tegay waddanka eritreya. soo dhaweyn weyn ayaa loogu sameeyey garoonka muqdisho, waxaa gacan qaaday ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo dhigiisa axmed ciise cawad, intaa kadibna waxa loo soo galbiyay xarunta madaxweynaha Soomaaliya. Waxa lagu wada saaran soo socda in kulan ay wada qaataan wasiirka arrimaha dibadda Saalax iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka wada hadlaan xaaladda labada dal, gaar ahaan arrimaha ugu waaweyn tahay furitaanka safaarado isdhaafsi labada dowladood, xiriirka iskaashi, waxyaabihii ugu waaweynaa labada dal ay ka wada hadleen booqashadii madaxweynaha Soomaaliya ku tagay Eritrea. Weli saxaafadda la maysan hadlin, faahfaahin badanna lagama bixin. Madaxweynaha Soomaaliya lagu wadaa inay faahfaahin ka bixiso imaanshaha wafdigan iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee labada dal ka wada hadleen. Cabdixakiin
Wahgaag Cabdiqaadir, wafdiga cidda uu ka kooban yahay iyo weliba cidda ku helisay wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea, iyada wax faahfaahina ma laga helay ilaa haatan?
Wafdiga waxaa hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda Eritrea. Wafdigu waa wafdi heer sare ah oo wasiirku ugu weyn yahay, islamarkaana si rasmi ah booqasho ugu yimid, jawaabna u ahayd in labada dowladood ka kaashadaan xiriirka cusub ee dhowaan uu abuuray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xog intaas ka badan lagama bixin marka laga yimaado soo dhaweyn kooban oo lagu sameeyey garoonka Muqdisho. Saxaafadda madaxa banaan aysan lagu casuumin tegitaanka garoonka, waxaase lagu wadaa in warbaahinta looga yeero xarunta madaxtooyadaas dowladdu la faahfaahinay ka bixiso wafdigan iyo waxyaabihii ugu waaweynaa ay ka suuragalay.
Wagaag dhegeystayaal, wixii ka soo baxa kulankaasi labada dhinac yeeshaana idaacadaha iga soo socda ayaad ku dhegeysan doontaan faahfaahintooda. Aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaynaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
dhowaan waxaa magaalada Garbahaari laga hirgeliyey maktabad ay dhalinyadu wax ku akhrisan doonaan. Xaruntaasoo hindisaheedu uu soo bilowday 8 bilood ka hor ayaa furitaankeeda waxaa ka soo qayb galay dhalinyarada magaalada ku dhaqan iyo dhalinyaro kale oo ka tagay magaalada Muqdisho. Waa sida warbixinta uu noogu soo diray wariyaheena v o a ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Furitaanka maktabadda Garbahaari oo ay ka soo shaqeeyeen dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku nool magaalada Garbahaari ee gobolka Gedo ayaa waxaa ka soo qayb galay dad isugu jira aqoonyahanno, mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Magaalada Garbahaari markii hore kama aysan jirin wax maktabad ah, taasoo inta badan dhalinyarada ku nool deegaanka ay dhibaato ku qabeen helitaanka buugaagta cilmiga ee ay u baahan yihiin. hase yeeshee furitaanka xarunta akhriska ee Garbahaari aad ayay ugu riyaaqeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool gobolka Gedo. Cabdinaasir Guuleed waxa uu ka mid yahay qabanqaabayaashii xarunta maktabadda Garbahaari, wuxuuna faahfaahin ka bixiyey marxaladihii ay soo martay maktabadda iyo martida kala duwan ay ka soo qayb gashay furitaankeeda.
Maktabaddan sidaad ogsoon tihiin waxay bilaabatay fikirkeeda iyo aasaaskeeda 8 bilood ka hor, waxaana aasaaskay dhalinyaro ka kooban 9 oo markii isugu horreysay isugu yimid inay ka shaqeeyaan in ay wax isbeddel ka sameeyaan waxbarashada deegaanka ay ku kordhiyaan. Sidoo soo tahay Garbahaari magaalada madaxda gobolka Gedo ay 10 ugu dambeysay ku jirtay imtixaanaadka qaranka meel aad u fiican, iyadoo Jubbaland hogaaminaysay muddo sanadiin ah sidii loo bilaabay imtixaanka qaranka. Fikirkaasanoo ka duulino oo rabna inaan dhiirigelino dadkanaga iyo waxbarashada, bahla waxbarashada iyo guud ahaan dadkanaga wacyiga akhriska inaan kor ugu qaadno ayaa waxaan bilownay fikirkan. Wax ka mid ah markii ugu horreysay waxaa lagu daafuray 8 bilood ka hor magaalada Muqdisho, iyadoo ay ka soo qayb galeen dhalinyaro aad u fara badan iyo dad badan oo ka shaqeeya wanaagga. Guud ahaan barnaamijku wuxuu ahaa barnaamij noocaas ah. Waxaa si guul ah maanta noogu dhammaatay inaan maartaa ku daafurno degmada Garbahaari iyadoo uu ka soo qayb galeen madax ay ka mid yihiin gudoomiyaha degmada, gudoomiye ku-xigeenka gobolka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha.
Madaxa maktabadda Garbahaari Cabdinajiib Cali Cabdulaahi ayaa sheegaya in xaruntan ay wax weyn ka bedeli doonto sare u qaadidda dhanka tacliinta ee magaalada Garbahaari.
Runtii dadaal badan iyo juhdi waxa weeye aan bixinay, Ilaahay fadligiisa wax maanta ku guuleysanay in si rasmi ah waxa weeye u furno maktabadda guud ee degmada Garbahaari. Waxaan rajaynaynaa insha Allah maktabadan inay wax badan ka bedeli doonto deegaanka. Barnaamij badan oo waxa weeye bulshadan ugu talagalnay oo maktabadan ay qabantoodana waa jiraan, waana arkaysan kulli maanta ito sida waxa weeye furitaan qurux badan oo xafad aan ugu dhacday. Insha Allah waxaan rajaynaynaa in maktabadaas wax badan ay ka qayb qaadato sare u qaadida tacliinta bulshadan ay aad uga faa'iideysan doonaan. Ma rajaynaynaa
furitaankii magtabada garbahaare waxa ka soo qayb galay xubno kala duwan oo ka kala yimid gobolada dalka oo ay ka mid tahay caasimadda Muqdisho.
Aniga magacayga waxa la nuujiyay Maxamuud Shuuq Umar, waxaan ka socdaa ururka dhaqdhaqaaqa wadan ee fogaan arag. Runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan horumarka dalkayga dadkayga aan ka qayb qaadano, sharaf iyo karaam ay noo tahay inaan kala qayb qaadano halkan insha Allah ta'ala. Aniga waxaan u wadaa reer garbahaare barnaamijka dhoofsada wadaniga Soomaaliyeed oo insha Allah ta'ala ku soo bandhigi doona garbahaare. Runtii waa dad shira, runtii waa dad sharaf leh, waa dadkii taariikhda lagu qoray way u qalmaan. Waanu ka marxaati kacayna hadaanu dhahay wadaniinta Soomaaliyeed ee arigu aan matalo markan garbahaare waxaan leeyahay Allah ilaale way tahay magaaladii Halyeeyga ha doorka Soomaaliyeed way u qalantaa. Waan ku faraxsanahay fritaanka library-ga ee runtiina waxaan ku bogaadinayaa dhalinyarada garbahaare iyo magobolka Gudo inay wax akhris ka sameeyaan.
Magacaygu waa Saciid Bashiir Xasan, waxaan ka socdaa New Horizon organization-ka ka shaqeeya dhiirigelinta qoraalka iyo akhriska hidaha iyo dhaqanka. Waxaan halkan u imaanay furitaanka maktabadda dadweynaha ee Garbahaare Library. Si qurux badan ayay u dhacday, looma kala harin oo madax iyo shacab iyo arday iyo aqoonyahanno iyo ururaha weyneed saxaafadii iyo waa la isugu wada yimid.
Magacaygu waa Hibanuur Axmed Cilijoog, waxaan wakiil ka ahay aan ka socday urur naadiga akhriska ee qoraalka Banaadir. Sidoo kale qayb waxaan ka ahay ururka Aydoon Soomaaliyeed oo inta badan u ololeeya waxbarashada. Waxaan maanta daahfurnay maktabadii guud ee Garbahaare. Aad baan ugu faraxsanahay, dareenkayga lama soo koobi karo. Waxaan jeclaystay inaan maktabadda waxaan ku kordhiyay inaan shahaado sharaf siiyo qiimo badan oo naadiga akhriska qoraalka Banaadir uu soo dhiibay maktabadda guud ee Garbahaare iyo holwadeenadeeda. Waxaan aad u boorinayaa, ugu faraxsanahay maktabadda sida qiimaha badan ee leedahay furay.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa sanadihii lasoo dhaafay muujinayay firfircooni xoogan oo ku aadan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen isbedelada kala duwan ee dalka ka dhacaya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
door waana wanaagsan dhammaantii madhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Haatanna Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa kulan la qaatay qaar ka mid a dhalinyarada magaalada. Kulankan oo shalay ka dhacay halkaasi ayaa ku soo beegmay xuska maalinta dhalinyarada adduunka oo shalay guud ahaan dunida laga xusay, iyadoo ay dhalinyaradu kala hadleen madaxweynaha xaaladda Soomaaliya ay marayso, gaar ahaan dhinacyada ammaanka, dhaqaalaha iyo arrimaha dibadda. Faaduma Cabdi Cali waxay ka mid tahay dhalinyarada kulanka ka qayb galay, waxaana ay magaalada Muqdisho ugu warantay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Aad u mahadsantahay Cabdiqaadir iyo baahda V O A. Runtii kulankii xalay wuxuu ahaa kulan miradhal ah. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu waqti la qaatay dhalinyarada magaalada Muqdisho qaar ka mid ah dhalinyaradaasoo ay ka mid ahaayeen dadka hadoorka u ah dhalinyarada magaalada Muqdisho, una ololeeya helitaanka nabad iyo cadaalad iyo mataqaanaa in dhalinyaradu ay ka mid noqdaan hanaanka dowliga ah. Marka kulan furan ayuu ahaa, talay iyo fikrado iyo mataqaanaa su-aalaba intaba la isku weydiinayay. Runtii annaga ka ahaan dhalinyarada, gaar ahaan dadka ka shaqeeya xafiiska arrimaha bulshada ee madaxtooyada, waxaan mar walba ku dadaalnaa sidii laiskugu soo dhaweyn lahaa dhalinyarada, fikirkooda iyo taladooda wanaagsan loona gaarsiin lahaa madaxda shaqada u haya, maadaama ay adeegayaasha ummadda yihiin.
Maxaa ugu waaweynaa oo islaafsadeen madaxweynaha dhalinyaradu?
Waxa ugu muhiimsanaa waxay tahay in horta bal waxaan in la wada leeyahay isla garto dowladnimada ay tahay wax dadka dhan ka dhexeeya. Dadka shaqeynaya madaxdan ay yihiin adeegayaasha bulshada, dadka dhalinyarada ahaana laga rabo inay soo gudbiyaan talooyinkoodii, fikradoodii, ay cabiraan xaaladda dhabta ee wadanka jirta iyo sida ay u arkaan in lagu sixi karo. Marka talooyina ka mid ah waxyaalaha la isweydaarsaday waxaa ka mid ah su-aalo ay qabeen dhalinyarada in laga mataqaanaa la fahansiiyo, haddii ahaana dhanka amniga, haddii ahaana dhanka cadaaladda, haddii ahaana dhanka siyaasadda arrimaha dibadda iyo guud ahaan xaaladda waddanka. Marka dhalinyaradu waxna waa loo ifinayay, waxna talay ku bixinayeen, waxna waxay u arkeen inay khaldameen oo loo baahan yahay in la saxo. Marka madaxweynahan fursad fiican ayuu dhalinyarada siiyey. Runtii aad bay ugu ammaaneen in la joogteeyo kulamada noocaas oo kale ah. Asana wuxuu ballan qaaday in labadii bilood mar uu la tashan doono dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, fikirkoodii taladoodan ay muhiim tahay.
Amniga, cadaaladda, arrimaha dibadda waa saddexda qodob ugu waaweyn. Marka muxuu ku jawaabay su-aalihii la weydiiyey?
runtii madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu dhalinyarada la wadaagay si furan in maanta dowladnimada Soomaaliya ay joogto meel u baahan tahay qof kasta Soomaaliya inuu wax ka geysto. Arrimaha amniga oo kaleeto, caqabadaha magaalada ka jira Muqdisho gaar ahaan wada xirashada ID cardska, waxyaala noocaas ay dhalinyaradu aada uga cabanayeen oo ay la wadaageen madaxweynaha si waafi ahna wuxuu ugu jawaabay inay wax ka qaban doonaan. Waxa kaleeto caqabadaha mararka qaar amni ee magaalada ka jirana wuu caddeeyey sababaha loogu dadaalayo in amnigu ay tahay in la sugo amniga magaalada Muqdisho. Dhalinyarada iyo qof kasta Soomaali aana noloshiisa sidii lagu badbaadin lahaa ay ka shaqeynayaan. Dhalinyaradu fikirkii madaxweynaha la wadaageen uu aad noogu riiqa waxay tahay in dowladdu ay sii xoojiso weerarada lagu hayo qolooyinka nabadiidka ah. Dhalinyaraduna ay aada u codsadeen in inta la baxo magaaladii mataqaanaa magaalada dhexdeeda aan amniga lagu sugina, laakiin banaanada la aado islamarkaana ay sugaan amniga iyo mataqaanaa la weerar tago oo kooxaha nabadiidka weerar lagu qaado intii difaac la geli lahaa.
Arrimaha dibadda lasoo hadal qaaday gaar ahaan Eritrea, Djibouti, Kenya iyo Saudi Arabia iyo arrimo kale la xiriiray, madaxweynuhu muxuu uga jawaabay?
Abdulqaadir, aada umahadsan tahay runtii. Waxa ugu muhiimsan waxay tahay madaxweynuhu mar walba dhalinyarada waxa la wadaagaa in siyaasadeena arrimaha dibadda ay tahay wax Soomaali leedahay kana turjumaysa danaha Soomaali. Taas ayaa principle u ah ama mabda u ah siyaasadeena arrimaha dibadda. Runtii dhalinyaradu fikro kala duwan ayay madaxweynaha la wadaageen, usoo jeediyeen dhanka siyaasadda arrimaha dibadda sida in si degdega loo dhiso macadkii siyaasadda arrimaha diblomaasiyadda ee wasaaradda arrimaha dibadda. Sidoo kale madaxweynuhu wuxuu sharaxay faa'iidooyinka inoolaheed go'aamo badan oo siyaasadda arrimaha dibadda laga qaatay, sida mataqaanaa go'aankii dhexdhexaadnimada ee laga qaatay khaliijka, iyo guud ahaan muhiimadda maanta Soomaaliya inay soo ceshato booskeedii ahaa qiyamka iyo go'aanka gaarista siyaasadda gobolka.
Waan gartay, markaad fiiriso dareenka dhalinyarada iyo kulanka kadib, ma u muuqdeen in wada shaqeyn ama isku soo dhawaashi jirtay?
Aada umahadsan tahay Abdulqaadir. Madaxweynaha runtii wuxuu mar walba soo dhaweeyey fikirka iyo talada iyo mataqaana maskaxda, sidoo kalena wuxuu dhalinyarada ku booriyey in xoogooda ay u baahan tahay dowladnimada Soomaaliya, ayna laga maarmaan tahay inay awooddooda iyo fikirkooda taladooda ku biiriyaan. Sidoo kale dhalinyarada waxay codsadeen in mar walba kulamada noocan oo kale ah lasoo agaasimo, wuxuuna ballan qaaday labadii bilood mar insha allah inuu la kulmi doono dhalinyarada Soomaaliyeed intooda haldoorka ah iyo inta meel kasta joogta oo fikir fiican iyo talo fiican dowladnimada Soomaaliya ku korinaysa. Wuxuuna kula dardaarmay in Soomaaliya maanta qof kasta u baahan tahay, qof kasta oo dhalinyara ama mataqaana maskaxdiisa fresh tahayna ay muhiim tahay inuu qarankan maal gashto si berrito uu helo meesha uu rabo inuu gaaray.
Amniga marka laga hadlayo, aad baa looga hadlay idinka khasirinta laga hadlay, dhalinyaraduna ammaan bay u baahan yihiin. Waatii dhawaana dhigteen ashita ku aad leedihiin, maxaa loo diraa dhalinyarada? Madaxweynuhu si gaar ma uga hadla arrintaas?
Aada umahadsan tahay. Runtii madaxweynaha mar walba wuxuu dhiirigelinta dhalinyarada kala hadlaya waxay ahayd qofka dhalinyarada ah ee maanta amniga sugaya magaalada Muqdisho ama ciidamada ah waa dhalinyaro, qofka kaleeto maanta la dilayo ama ay kooxaha beegsanayaan waa dhalinyaro. Wuxuuna runtii dhalinyarada la wadaagay in maanta qofkii la dilay sida Maxamed Sheekh Cali oo kale uu saaxiibkeen ahaa berrin ay kuwo kale ku xigi karaan, laakiin loo baahan yahay in dhalinyaradu ay ka dhiidhiyaan. Aadna wuxuu usoo dhaweeyey fikirkii ahaa in dhalinyaradu oo codkooda lasoo gaarsiiyo dowladda islamarkaana ay kor u dhahaan, ma aqbaleyno mar dambe in la dilo dhalinyaro Soomaaliyeed. Si kasta ha lagu dilo, maahan mataqaana wax sii socon doono dhalinyaraduna ay ka dhiidhiyaan. Marka madaxweynuhu mar walba wuxuu ku mataqaan dhalinyarada ku dhiirigelinayay in qofka dhalinyarada uu yahay qofka ugu muhiimsan ee amniga waddankan iyo nabadeyntiisa ay ku xiran tahay.
Waxaa laga xusayaa dunida 12 August maanta dhalinyarada adduunka. Markaad fiiriso dhalinyarada Soomaaliyeed aan fursadda helin, colaadaha sokeeya, faqriga iyo tahriibka kusoo la soo jaanqaaday, noloshood bal isa warta.
Abdulqaadir, aada umahadsan tahay. Runtii qofka dhalinyarada Soomaaliga ah waxaa ka dhumay waqti badan, sidoo kalena waxyaalo badan oo maanta fursado horyaala ayaa jira. Runtii waxaan isdhihi karaa waa dadka ugu khibrada fiican marka loo barbardhigo dhanka dhalinyarada kale dunida, hal adeega iyo hal abuurka iyo nolosha adag in lagu soo noolaado dad soo bartay. Marka hadda haddii nabadda iyo mataqaana deganaanshahana ay noo sii siyaado, waxaan isdhihi karaa waxay kasii ambaqaadi karaan dadaalkoodii ahaa in hal abuur ganacsi iyo mataqaana hogaamin wanaagsan waddankan lagu soo kordhiyo. Xaaladaha iyo duruufaha ay ku sugan yihiin qof kasta dhalinyaro ah, waxa keliya ka bixin kara waxay tahay in la helo hay-ado dowladeed oo si fiican mataqaana u barbardhiga dhaqaalihii waddanka dib u soo celiya, xasiloonidii kala dambeynta soo celiya, qof kastoo dhalinyarana siiya fursad uu ku noolaado, ku shaqeysto, wax ku barto, kunala tartamo dhalinyarada adduunka ku nool.
Caqabadaha aada xogogaalku tahay waaweyn ee hortaagan maxaa ka mid ah?
runtii dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ugu waaweyn oo maanta aan isleeyahay way hortaageen waxay tahay in la helo jiheen nabadeed oo inay kan qayb ka noqdaan xalka dib u heshiisiinta Soomaaliya, inay xal ka noqdaan in siyaasadda Soomaaliya ay fariisato sal dhigato, isla markaana mustaqbalkoodan uu u cad yahay, mustaqbal jiheysan ay helaan oo sida dhalinyarada adduunyada kale 2030 iyo 2040 ay ogyihiin wadankooda meesha u socdo. Marka waxaan isleeyahay qofka dhalinyarada ah maanta 20 jirka ah baahida ugu badan wuxuu u qabaa inuu arko mustaqbalka 20 sano soo socda meeshuu aadi doono.
Waagaag dhegeystayaal, taasi waxay ahayd Faadumo Cabdi Cali oo ka mid ahayd dhalinyaro magaalada Muqdisho kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya. Waxaanay magaalada Muqdisho ugu warramaysay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Haatana dhegeystayaal, sidaan mar horeba idin ballan qaadnay xaggii heesaha, waxaa dhegeysan doontaan heesta ugu horeysa idin haynu ah Leyla Cabdullaahi Cumar codkeedii Jamasho.
Waagaag dhegeystayaal, aanu intaasi kaga soo gudubno codka fanaanada Leyla Cabdullaahi Cumar iyo heesteedii Jabasho. Haatan aynu dhinacii wararka ugu dambeeyay ciyaaraha ayagna waxaa studiyaanala jooga, isla markaana inoo soo timin doona wariyahayaga Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhari.
Mahadsanid Shirwac. Haddii aan ku horeyno, kooxda Barcelona ayaa ku guuleysatay koobka Super Cup-ka dalka Spain kadib markii ay xalay 2-2 ku garaacday kooxda Sevilla. Ciyaarta oo ka dhacday magaalada Tanger ee dalka Morocco ayaa waxaa goolka la hormartay kooxda Sevilla, waxaana u dhaliyay ciyaaryahan Pablo Sarabia kadib markii muuqaalka saaxiibada garsoorayaasha ee loo yaqaan VAR uu u ogolaaday gool markii hore uu garsooruhu u maleeyay offside. Barcelona ayaa ka daba tagtay kadib markii uu daqiiqadii 24-aad uu gool u dhaliyay laacibka difaaca ka ciyaara ee Gerard Pique. goolka guushana waxaa u saxiixay ciyaaryahan Usmaan Dembele, laakiin Sevilla ayaa aad ugu dhawaatay inay iska bareejiso Barcelona kadib markii dhamaadka ciyaarta loo dhigay rigoore uu markii dambe ka khasaariyay ciyaaryahan Wissam Ben Yedder. Waxaa ka qabtay oo badbaadiyay goolhayaha Barcelona Marc-André ter Stegen. Waxay ahayd markii ugu horeysay oo ay Barcelona ku guuleysato koobka Super Cup-ka iyadoo lagu ciyaarayo meel ka baxsan dalka Spain. Ciyaaraha horyaalka Ingiriiska ee Premier League ayaa todobaadkan si rasmi ah dib u bilowday kadib markii uu dhamaaday fasaxii 3 bilood. Tii ugu xiisaha badnaydna waxa ay xalay dhex martay kooxaha Arsenal iyo Manchester City. Manchester City oo ah kooxda difaacanaysa horyaalnimada ayaa kulankii Axadii oo ka dhacay garoonka Emirates ee magaalada London si aad ugu gacan sarreysay, iyada ayaana ay guusha ku raacday 2-0. Goolasha waxaa u kala dhaliyay ciyaaryahan Raheem Sterling iyo Bernardo Silva. Tababare Pep Guardiola ayaa tiigsanaya inuu noqdo oo uu 2 jeer isku xigta uu qaado horyaalka Ingiriiska. Kooxda Manchester United ayaa sanadkii 2009 sidaasi sameysay. Tababaraha cusub ee Arsenal, Unai Emery, ayay u ahayd shalay kulankiisii ugu horeeyay ee uu kooxda hogaamiyo waa kooxda Arsenal ee horyaalka Premier League, kadib markii uu xilka kala wareegay macallinkii hore Arsene Wenger oo naadiga leelinayay muddo 22 sano ah. Dhinaca kalena, kooxda Liverpool ayaa ciyaarteedii ugu horeysay ee horyaalka Ingiriiska ee xilli ciyaareedkan ku bilowday guul kadib markii ay si fudud uga badisay shalay kooxda West Ham oo ay ku dardartay 4-0. Goolasha waxaa u kala dhaliyay Maxamed Salah, Sadio Mane oo 2 gool dhaliyay, iyo Sturridge oo keenay goolkii 4-aad. Salah xilli ciyaareedkii hore isaga ayaa ahaa laacibkii ugu goolasha badnaa ciyaartoyda horyaalka Premiership-ka Ingiriiska. Ciyaaraha kale ee shalay dhacay, ciyaar dhex martay Southampton iyo Burnley ayaa waxa ay ku soo dhamaatay barbardhac Ibra iyo Ibra. Dhinaca horyaalka Faransiiska ayaa isna jimcihii hore si rasmi ah dib u bilowday. Kooxda difaacanaysa horyaalnimada ee Paris Saint Germain ayaa xalay ku bilowday guul ka gadaal markii 3 gool iyo Ibra ku garaacday kooxda Cannes. Waxaa ka dhex muuqday xidiga dunida kubadda cagta ugu qaalisan ee Neymar oo dhaliyay mid ka mid ah goolasha ay PSG ku badisay. Labada kalena waxaa kala qaybsaday Adrien Rabiot iyo Timothy Weah oo ah wiil uu dhalay madaxweynaha Liberia George Weah. Ciyaarihii kale ee horyaalka Ligue 1 Faransiiska, kooxda Lyon ayaa 2 gool iyo Ibar ku garaacday naadiga Amiens. Strasbourg waxa ay 2 gool iyo Ibar ku dubatay kooxda Bordeaux. Nantes iyo Monaco 3 gool iyo gool waxay guusha ku raacday kooxda Monaco. Angers waxa 4 gool iyo 3 ay ku garaacday kooxda Nîmes. Lille ayaa 3 gool iyo gool dirtay kooxda Rennes. Montpellier waxa ka badisay Dijon oo 2 gool iyo 1 ku garaacday kooxda Nice, waxay ku khasaartay 1 gool iyo Ibar kooxda Reims. Saint-Étienne ayaa 2 gool iyo gool waxa ay ku dubatay kooxda Gingamp. Habeentii ciyaarahana dhegeystayaal, waa nagay intaa.
Aad iyo aad ayaad umahadsan tahay Nuur Xasan. Nuur, ciyaarihii intaas ka gudbayna haatana bal nala dhegeysta qiiro. Waxaa heystaa shuda jir ugu luqeynaya Dalmar Yare iyo Deeq Axmed. ciyaarastaasi ay wada jirka ugu luqeynayeen Dalmar Yare iyo Deeqa Axmed halku dhigeedna ahaa Qiro ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadeena duhurnimo ee wadareen ku soo jeedinayaan Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray intaan dhigista markala kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.